siste året så vet jeg spesielt masse om den nye norske delen, da. Både for at jeg leder, kunstnerisk leder for Falturiltur, men også for at siste ett og et halvt år så har jeg lest alt som kommer ut av nynorske barne- og ungdomsbøker. Og jeg synes jo at det da er veldig høyt nivå, først og fremst. Det er veldig mye bra bøker som kommer ut. Men så er det jo da at nesten ingenting blir lest om. For da det er litt sammensatt grunner til det. En er jo at unger nå leser mye det samme som vi leste når vi var små. Vi leser fortsatt Hakkebakkeskogen og Astrid Lindgren. Og det er ikke noe galt i det. Det er jo fantastisk mye bra i blant klassikerne. Men nye bøker sliter jo med å nå ut da. Og det er litt av det som er jobben til Falturiltu. Og løfter fram det virkelig bra som kommer ut da.
Da lytter du til Sunnhordland-podden, en podcast med fokus på å framsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Dette er altså podcasten for deg som vil bli bedre kjent med personer fra Sunnhordland, og som har lyst til å være med og heie på deg som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Nok om da, her kommer dagens episode. Den 4-11. November så er det igjen klart for Falturiltu, det største enkeltstående nynorsk arrangementet i landet vårt. Og i dag så skal du få veta mer om denne litteraturfestivalen for barn og unge, og du får bli litt bedre kjent med forfatter og kunstnerlig leier for Falturiltu, Roald Kallestad. Velkommen til Sunnhordlandpodden.
Takk for det.
For deg som ikke har hørt om Falturiltu før, hva er det for noe, og hva er det folk kan glede seg til i år?
Falturiltu er jo... Som du sa, 8 dager med tettpakket program for store og små, og det er i utgangspunktet en litteraturfestival. Vi skal vise frem alt det fine, morsomme som finnes av nynorske barnebøker. Og så er det jo i tillegg et ganske stort program for voksne og for barnefamilier. Vi har en del, god del forestilling og arrangement for hele familien også.
Så det er egentlig litt, litt større enn det som står på nettsiden, for der står det jo for barn og ungdom.
Ja, det er jo egentlig så når vi jo ut til både de eldste i barnehagene og helt opp til, til pensjonisterne. Vi har også et program for sykehjemene.
Så bra.
Kvart år. Så vi prøver rett og slett å inkludere alle, og det er jo også, det er jo litt viktig også når en skal vise frem bøker til barn, så må en gå ofte gjennom foreldrene og besteforeldrene, som er de som kjøper bøkene, og ofte går på bibliotek og leger de.
Sant. Mm. Det her med hva er det folk kan glede seg til? Har du noen sånn kjappe høydepunkt? Så skal
veldig,
vi komme
veldig,
mer tilbake
til. Ja, det er veldig mye kjekt. Det er et tema i år som heter action og humor. Og vi begynner jo da med ren humorforestilling med Hans Morten Hansen, som de fleste kjenner, som Gullestad i Side om Side. Det blir helt knall. Og så er det slag i slag med Bok og bolle på Stort Folkebibliotek. Stalturiltu, som er bok og hestefest på Tyse. Vi skal ha Balturiltu, som er bok og fotballfest på Rommetveit. Og vi skal ha forestillinger i Møllebo med Store Kirke. Vi skal ha konserter med Sten Torleif Bjella, Tønes, Kari Bremnes og en haug med andre ting.
Rett og slett.
Rundt 100 arrangement.
Det er super,
ja. Ja.
Vi skal komme mer tilbake igjen til festivalen litt kort, men først er det jo kjekt at folk kan bli litt bedre kjent med deg og din historie. Nå er det sånn at noen av de som jeg har vært i kontakt med, de sier at det er fryktelig trivelig å være venn med deg på Facebook, for at du deler så masse festlig og er ikke redd for å by på deg selv. Kjenner du deg igjen i dag?
Ja, det har jeg hørt Anders har sagt. Det er litt vittig, for jeg prøvde veldig lenge å ikke være på Facebook. Så jeg tror jeg var en av de siste i venneflokken min som kom på Facebook. For jeg tenkte at det var ikke noe interessant. Og når jeg først kom der, så var jeg jo, ble jeg jo hyperaktiv. Men jeg synes egentlig at det er... Jeg har en liten tanke med det også, for jeg tenker at jeg kan spre litt glede og humor rundt om på den måten. Ser på det som en sånn kanal, så jeg prøver å prøver å tulle og fjase litt, men så også har en litt alvorlig undertone.
Ja, nå har du 3500 venner sånn cirka.
Ja, helt ellevilt.
Så du har plass, om, det er plass til 1500 til, det er ikke det 5000 som er grenser.
Tenk om alle det hadde kommet på dugnad, liksom.
Hva skjer da, at du inviterer folk på dugnad?
Nei, jeg har ikke gjort det, men det var Ragnar Hovland faktisk som tullet med det. Jeg hadde invitert alle Facebook-vennene sine på dugnad, og ingen kom. Så det, nei, men jeg tenkte på det som en sånn god måte å spre litt, ja, spre litt positivitet og glede. Så jeg ser på det som en sånn kanal da.
Hvis vi tar deg litt tilbake igjen til barndommen, jeg har hørt rykt om at du vokste opp ganske tett på høgskolen på Rommetveit.
Mm, da gjorde jeg, far min var norsk lærer, så da det har nok preget meg masse, og spesielt da at siden han var lærer så hadde han jo nøkler til biblioteket.
Såpass.
Så vi gikk der, sånn som jeg husker nå i alle fall, så gikk vi der veldig ofte på kveldstid og lånte bøker. Så jeg leste, det var en skikkelig lesehest da. Egentlig da jeg husker jeg fra barndommen var at jeg lå på sofaen og leste.
Hva gikk det da?
Da leste jeg alt av klassikerne, av Gyldendals gode guttebøker og Jules Verne og Robert Louis Stevenson, og så gikk jeg over til Ole Lund Kirkegård for eksempel, Gummitarsan. Så jeg leste kolossalt masse. Og så var jo pappa i tillegg forfatter da. Så da og gjorde noe at jeg fikk lyst til å prøve meg selv senere da.
Ja. Men musikk er også viktig. Jeg har hatt rykt om et band som ble startet sånn i 3-4. Klasse på barneskolen.
Ja.
Kan du huske hva det heter?
Da bandet, da var meg og bror min og to nabogutter, Espen og Matti Vik, vi startet band som heter TNT.
Det har jeg hørt om.
Nemlig, og dette var jo artig nok før Dag Ingebrigtsen startet sitt TNT.
Altså, dere var først ute.
Så jeg føler at han rappet navnet vårt, rett og slett. Vi spilte et par konserter på skoleavslutning på Rommetveit skole, jeg tror det ble med da. Og så ga vi ut klubbavis, selvfølgelig, som alle store bandene gjorde.
Hva spilte du da? Var det gitar allerede da, eller var det mandolin?
Da spilte jeg tromme på isbokser. Så det var en interessant besetning. En nylonstrengsgitar og isbokser. Og så bror min så vrelte.
Men etter hvert så har gitaren og mandolin tatt en god del tid.
Ja, absolutt. Jeg oppdaget jo musikken omtrent samtidig med bøkene. Så det er jo noe jeg husker veldig godt, at jeg lå og hørte på musikk mens jeg leste på kveldene. Så det er nok, ja, det er det ting jeg holder på med fortsatt også, interessant nok. Det er jo gitarene og bøkene. Så da startet nok allerede i 7-årsalderen altså.
Men du hadde også en fotballkarriere.
Ja, den er ganske oppskrytt, tror jeg. Men jeg likte veldig godt å spille fotball da.
For noen som mente at fotballtreneren deres var da Svein Langeland, han var litt skuffet når du gikk over til rockmusikken.
Veldig skuffet. Han var jo veldig dedikert fotballtrener, Svein Langeland. En strålende fyr. Han kom jo på døra da, når jeg var kanskje 15-16, når jeg skulle bestemt meg for å slutte. Og da sa jeg at nei, nå vil jeg heller spille gitar. Men da mente han at jeg da kunne jo også triksa mens jeg spilte på gitar, kombinera. Det ble slutt da, altså.
Sånn er det. Men skolegang, hva er det du har gjort på der?
Ja, nå må jeg tenke, jeg gikk musikklinjo. Det var jo også på grunn av at jeg begynte på musikklinjo, at jeg måtte slutte på fotball, for da gikk jo ikke an på den tiden. Å være både musikant og idrettsmann. Og så gikk jeg videre på musikk og engelsk på universitetet. Tok hovedfag i kunsthistorie og mellomfag i engelsk og nesten musikk. Hoppet av rett før eksamen på mellomfag musikk. Så jeg har en ganske lang utdanning på universitetet i Bergen og Oslo, ja.
Men det var et eller annet som skjedde i 3. klasse på videregående.
Ja, sant, for jeg var jo ekstremt glad i å skrive. Og jeg hadde kona til Einar Økland, Liv Marit Økland, i norsk. En fantastisk lærer i norsk. Og så klarte jeg jo kunststykket å stryke på eksamen.
Hvordan i all verden gikk det?
Nei, det var veldig... Det var egentlig godt gjort, altså. For jeg har skrevet en tekst jeg var veldig fornøyd med. Det er bare at jeg har skrevet en veldig ironisk tekst om ungdom og pengeforbruk. Og så skjønte antagelig ikke... Skjønte ikke sensoren ironien. Så dette her ble jo en svær sak med sivilombudsmannen ble koblet inn og klaging. Og jeg kom i VG faktisk. Stilen min ble trykt i VG.
Såpass.
Og den ble tatt opp på et landstekkende lærerseminar. Og der gikk norsklærer fra Elland gjennom teksten. Og den fikk alltid fra 1 til 6. Så det var tydeligvis...
Delte meninger.
Delte meninger, ja. Kan du si.
Hva karakter ble stående til slutt i vittnemålet ditt?
Jeg mener jeg fikk en treer til slutt, så jeg klarte å stå. Jeg klarte å stå med en nødskrik. Så det er litt vittig at jeg ble forfatter da. Men kanskje jeg ble så innbitt på det der, at det der, jeg trengte den motstanden.
Og hva tid kom tanken om å bli forfatter da?
Den har nok vært det helt siden jeg var veldig liten, for faren min var jo forfatter. Så jeg hørte jo at han satt og... knattret på en sånn gammel skrivemaskin som du har her. Og jeg ble jo veldig nysgjerrig på hva det var for noe, sant? Jeg hadde nok lyst allerede siden jeg var veldig liten. Så tok det jo... Ja, jeg skrev litt for Norsk Barneblad forresten. Fikk på trykk noen tekster der. Det gjorde jeg. Og noen dikt og noveller. Og så debuterte jeg med barnebok når jeg var... Hva jeg tenker? Var jeg 30? Ja. Jeg var kanskje 28, ja.
Sånn cirka. Men hvorfor ble det barnebøker?
Nei, det er jo litt interessant, for jeg hadde ikke unger på den tiden. Men jeg har alltid likt å lese barnebøker. Og far min også fôret meg mye med det, for han var med i et sånn vurderingsstevn for Kulturrådet. Skulle bestemme hva bøker som ble innkjøpt. Så da fikk han tilsendt alt som ble utgitt av barn- og ungdomsbøker. Og det var ganske masse. Det kom liksom pakka på døra hver dag, husker jeg.
Såpass.
Så jeg ble jo sittende og lese mye av dette her. Og det var kanskje også litt av det som gjorde at jeg hadde lyst til å prøve selv, for jeg synes jo at mye av det var bra, men så tenkte jeg også at mye av dette kan jeg jo skrive mye bedre selv. Så ville jeg prøve det da, så fikk jeg hjemme napp på første forsøk. Så det er også... Det var også veldig kult, altså.
Hva handler den første boken om?
2000, den handler om Heavycatten. Og det var jo ikke så rart, for jeg hadde jo spilt, etter TNT, så spilte jeg jo mange år i Heavy Band da. Og denne her første boken handler jo rett og slett om en katt som spiller rockegitar. Skikkelig tøffing.
Ja, den har blitt musikal også, kanskje, eller?
Jo, den har blitt lydbok. Og den har blitt musikal. Så det har skjedd ganske mye. Og så har jeg også lagt en sånn sceneforestilling som jeg reiser mye med på egen hånd. Endå, faktisk. 17 år har det blitt.
Såpass. 17 ja. År med Heavycatten.
Ja. Så det er rart å tenke på.
I dag er episoden sponset av Sunnhordland Trafikkopplæring AS. Sunnhordland Trafikkopplæring ble etablert i 1981 og gir opplæring i klasserne A, A1, A2, B, BE, B96, moped og kurs for bedrifter. Sunnhordland Trafikkopplæring er etablert med hovedkontor på Stord, men kjører også i Fitjar, Bømlo og Kvinnherad. Sunnhordland Trafikkopplæring AS er den største trafikkskolen i vår region med 10 tilsatte. De er medlemmer i Norges Trafikkskoleforbund, som organiserer kvalitet og utvikling av medlemsskoler. Hos Sunnhordland Trafikkopplæring så er eleven i fokus, og sammen så når de målet om å bli en trygg og god sjåfør. Sunnhordland Trafikkopplæring er tilgjengelige og behjelpelige, naturligvis. Du finner mer informasjon og kontaktinfo på nettsiden su-tra.no. Stort takk til Sunnhordland Trafikkopplæring for at de er med som sponsor for Sunnhordland-podden. Kan du si noe om hvordan er situasjonen i dag i Norge, altså barneboklandskapet?
Ja, jeg vet jo en god del om det, men de siste årene så vet jeg spesielt masse om den nynorske delen. både for at jeg leder, kunstnerisk leder for Feltureltur, men også for at siste ett og et halvt år så har jeg lest alt som kommer ut av nynorske barne- og ungdomsbøker. Og jeg synes jo at det da er veldig høyt nivå, først og fremst. Det er veldig mye bra bøker som kommer ut. Men så er det jo da at nesten ingenting blir lest om. For da det er litt sammensatt grunner til det. En av er jo at unge nå leser mye det samme som vi leste når vi var små. De leser fortsatt Hakkebakkeskogen og Astrid Lindgren. Og det er ikke noe galt i det. Det er jo fantastisk mye bra i blant klassikerne. Men nye bøker sliter jo med å nå ut da. Og det er litt av det som er jobben til Falturiltu. Og løfter fram det virkelig bra som kommer ut da. Så jeg vil jo si at Stå er bra, men jeg skulle ønske folk var mer nysgjerrig på å sjekke ut nye ting da.
Og du reiser også en del rundt på skoler og leser bøker for ja. Elever.
Det er, jeg synes det er veldig givende da. For noe av det jeg brenner mest for er akkurat det med høytlesing da.
Hvorfor gjør du det?
Nei, da merker jeg jo når jeg fikk unger selv at det er bra. Jeg tror jo at litteratur er bra for oss. For det er noe med både at en styrker språket sitt, og det er viktig i demokratiet at en har en stemme selv. Og det er viktig med lokal, altså med nynorsken, at en bruker sitt eget språk. Men så er det også det helt fysiske med å sitte tett med ungene og lese. Det tror jeg er ekstremt viktig da. Den halvtime kanskje du sitter og leser, det er jo en utrolig fin stund. Og så åpner det ofte for samtale, og da synes jeg er veldig viktig altså. Og gjennom skolesekken, så jeg reiser mye med nå, så føler jeg jo at jeg leser for enormt mange unger som aldri blir lest for. Og da tror jeg er viktig altså. Jeg får i hvert fall en følelse av noe rundt at jeg får liksom ro og tid til ettertanke. Så da har jeg blant annet lest mye fra den boken som jeg har med her da.
Jeg har faktisk spurt deg om du kunne lese litt til oss i dag.
Mm.
Hva bok er det du har tatt med?
Jo, du tok med en bok som heter Englefjell, som jeg ga ut etter at jeg har gitt ut tre bøker om Heavycatten. Så skrev jeg en veldig rolig og poetisk bok som heter Englefjell, og den tenkte jeg å lese litt ifra. Skal jeg gjøre det nå?
Ja, god plan.
Lokalt navn også. Da ser vi om jeg klarer å komme i stemning, og hvor mye jeg skal lese. Ja, da ser vi. Vi ser når vi blir lei.
Ja.
Om kvelden når hun ligger i senga, og vinden rusker i hagen, står stjernene over Englefjell. Hun bor innerst i en fjord med høye fjell på alle sider. Englefjell er det høyeste. Der er det alltid snø på toppen. Det er ikke så mange å være med i bygda, men det gjør ikke så mye. På skolen sitter ofte for seg selv på en benk borte med gjerdet og ser utover bakkene. Hun liker å være alene. Og aller best liker hun å sitte og lese i en mjuk stol i stova hjemme. I bøkene er det fint. Det er akkurat så hun glemmer hvor hun er. Helt til katten kommer da. Og katten kommer alltid til henne og sitter sånn under den gamle stålampen. Hopper opp fra gulvet og lander mjukt som en romfarer i fanget hennes. Kveiler seg sammen og vil ha kos. Han er mjuk og varm mot hendene. Og stryker han i timesvis. Hun husker når katten kom til dem, lå og sov i en liten pappeske. Og tenker på hvor redd han så ut når han våkna i det store, fremmede huset. Det første han gjorde var å klore seg bortover gulvet, gjemme seg under sofaen. Helt inne mot veggen lå han, med store, blanke, redde øyne. Pappa måtte hente han fram. Det vette hjertet banket kjempefort. Han skalv litt. Han var helt stiv når hun holdt han inn til brystet. Men dagene gikk, og han ble mjukere. At det gikk an å være så mjuk. Hun klarte ikke selv om hun prøvde å slappe av i alle musklerne. Han var mjuk som en andunge. nesten mjukere. Nok. Jeg må ikke røpe alt heller.
Nei. Men har du, du har ikke lest inn lydbøker?
Jo, jeg har det.
Så hvis folk har lyst til å høre mer, så kan de...
Ikke den, men jeg har lest inn første Heavy Cat-bøkene. Så de kan, ja, de kan absolutt høre på Storytel. Der er det også lagt ut i alle fire Heavy Cat-bøkene, vet jeg.
Men Englefjell kommer kanskje på sikt?
Det hadde vært veldig kjekt i alle fall. Men ellers så må de komme og høre på når jeg leser. Høyt.
Hva respons får du hos ungene da, når du leser denne historien her rundt på skolene?
Nei, det litt vittig, for det blir veldig, veldig stille. Veldig stille, og de blir liksom fanget av den. Det er en ganske enkel historie, en litt trist historie også. Hva som skjer med den katten er jo at den blir syk og dør, faktisk. Men unger tolker ofte ikke da så på samme måte som vi voksne gjør. De tänker mer, de har ikke noen erfaring med et sånt tap. Men det fører ofte til ganske fine samtaler, og de har ofte fått med seg ting i teksten og spør. Så tenker jeg ofte også at det er fint å skrive om litt tunge tema for barn. For da kan en ja, få i gang samtale med de, og en kan forberede de på at sånt kommer til å skje i livet. Det kan være bra. Tror ikke en trenger å skåne dem for å se det sånn.
Men hvordan blir det sånn bok som du har der til?
Ja, det begynner jo alltid med teksten. Og jeg har bare lagt to bildebøker, men det er litt spesielt, for jeg sitter jo bare og skriver teksten, sender til tegneren, og vi har egentlig ikke noe særlig kontakt. Så det er jo den ene illustratøren sin tolkning av teksten. Så det er jo uhyre spennende å se hva han får tilbake dem. Men jeg var veldig, veldig fornøyd med de to jeg har jobbet med.
Men teksten, den bare kommer? Eller har du en plan, liksom?
Jeg har ikke noen plan jeg begynner å skrive om. Akkurat Englefjell så hadde jeg den titelen. For jeg synes da navnet på det fjellet i Kvinnherad, Englefjell, er så... Det er en sånn mystisk navn. Hva kommer det av, liksom? Og så var jeg tilfeldigvis akkurat da, var jeg på tur med bokbåten Epos, inn i en plass etter Matre i Marsfjorden. Og der var det rett og slett helt svart om kvelden. Høye fjell på alle kanter, og så for å se himmelen så måtte du se rett opp der. Kunne du skimte stjerner, liksom. Så den settingen der, den startet liksom, den startet boken. Og så bare skriver jeg, og så ser jeg hvor det går. Så ja, men historien kom ganske kjapt ut av det da. Så det er altså litt spennende med å skrive, du vet aldri, eller i hvert fall jeg vet aldri helt hvor det ender da.
Du sa litt her med at foreldre bør lese mer for ungene sine. Hvis du skal gi noen boktips da, hvis noen lytter nå og tenker, jeg har lyst til å lese litt for ungene mine.
Ja.
Rent bortsett fra dine bøker.
Ja, selvfølgelig. Nei, men det er så mye bra, vet du. Men ja, rett, akkurat nå vil jeg ha lest Maria Parr, tror jeg. Hun passer for alle. Hun skriver så utrolig... liksom energisk og humoristisk og sårt på samme tid.
Det er hun som har skrevet om Vaffelhjerte og Tonje Glimmerdal og liksom.
Stemmer. Ja. Begge de to bøkene der er jo helt, er klassikere da. Så jeg tror kanskje jeg ville begynt der altså. Det er mange, mange, mange andre, men de tror jeg kan treffe ganske vidt altså.
Ja, de har fungert veldig bra i hvert fall. Vi har brukt det som lydbøker på biltur.
Ja.
Så det funker jo fint også.
Leser selv.
Ja, jeg tror du leser selv.
Ja, men hun er veldig bra, altså.
Apropos Englefjell, da kan du passe å skytte inn et spørsmål som jeg fikk fra noen på Facebook.
Mm.
Så sa jeg må spørre, hva er det med deg og Jesus? Altså, dere er jo ganske like.
Ja, det er jo veldig påfallende, faktisk. Jeg spiller jo veldig masse i kirke også, som musiker. Sigrid Mollestad, som jeg spiller med, pleier alltid å tulle med det, peker på altertavler som jeg nå introduserer meg. Men jeg hadde en veldig vittig opplevelse med det, for vi spilte på en gamleheim for noen veker siden, og da var det en gammel, gammel dame som utbraut Jesus når jeg kom inn i lokalet. Og da bare dette rett ut av meg, nei, ikke ennå. Det var kanskje litt på kanten. Men, nei, men jeg ser jo den altså, at det ligner ganske mye.
Så har du fått en egen sång som handler om dette her, og hørt rykt om?
Det har jeg kanskje.
Men jeg klarte ikke å spore den opp, liksom. Jeg fant den ikke ut på nett, men det var bare ifølge personer som jeg har hatt kontakt med. Oh, men har du hørt den sången selv?
Det er jeg usikker på. Nei, det har jeg ikke hørt.
Det er såpass. Det var eventuelt de som sitter med den senderen til deg.
Det er interessant.
Men er det en bevisst strategi for å få flere spillejobber i kirke?
Nei, det er absolutt ikke det. Men jeg tror at jeg har ikke vært så veldig bevisst på hvordan jeg ser ut å lage meg en image. Det har bare blitt sånn. Men jeg tror egentlig at linken er at jeg var så ekstremt glad i John Lennon. Han er liksom den store idolet mitt. Både politisk og musikalsk. Og han også ligner jo ganske mye på Jesus, altså. Jeg tror det er linken er.
Ja. Så er det noen som lurte på, er du mest musiker eller mest forfatter?
Ja, da også er et godt spørsmål, men jeg er mest, til daglig, jeg er mest musiker, ja. Men så reiser jeg veldig mye rundt og formidler og leser for bøkene mine på skolebesøk. Så det blir vel egentlig 50-50. Men jo, mest musiker kanskje, ja.
Du er en veldig allsidig musiker, for du spiller jo masse ulike instrument og i masse ulike typer musikkformer.
Ja, det kan du si. Jeg spiller jo fast med Shanti-koret, som mange kjenner, Stormweather Shanti Choir. Herlig gjeng med, ja, Maja Gud spilte i 22 år i lag. Det er jo utrolig. Det er ikke mange jeg har vært så lenge med som Shanti-gjengen. Og vi er fortsatt like gode venner. Sigrid Mollestad har jeg spilt med faktisk i 25 år, så hun har godt gammelt bekjennskap. De to bandene er ikke så veldig ulike, det er liksom folkrock og mandolin som er linkene, akustiske instrument. Og så spiller jeg jo med bare Egil spillemannslag, og det er jo et spillemannslag, det er folkemusikk. Så jo, det er en
ikke litt... bare Egil band?
Nei, det er rockebandet hans. Ja. Jeg spiller en sånn folkemusikkversjon av hans mest kjente sanger. Veldig morsomt. Så det er litt sammenheng i den musikken da. Jeg var vel mer rocker før, men jeg kan ikke drive og hoppe rundt og skreve og benge når jeg blir 50 år. Eller gjør det for så vidt da i Heavy Katten. Barneforestillingen da. Men det er jo, ja, en sånn ironisk distanse, kan jeg si.
Jeg må jo skyte inn en historie eller et spørsmål, alt dette sånn. For jeg har forstått at du også springer en del, altså jogging.
Mm.
Kan du fortelle litt om hvorfor du begynte med det?
Ja, det er jo veldig enkelt forklart. Så begynte kona mi å springe og sprang Oslo Marathon. Og da måtte jo jeg rett og slett begynne å springe. For jeg kunne ikke risikere at hun sprang ifra meg. Nei, det var egentlig det som var inspirasjonen, altså. Så da er jeg jo ekstremt glad for at jeg begynte med, for det er jo bare en positiv ting, som jeg aldri hadde trodd jeg skulle begynne med, hvis noen hadde sagt det til meg, når jeg var en ung rocker. Men for en utrolig bra ting, altså. Det gir jo bare energi, rett og slett, ja, å springe.
Men ifølge ryktet som jeg har hørt, så var det litt på grunn av en, men da var jeg tilbake igjen i tid, et eller annet om en buss, eller som du ikke rakk i Bergen. Men
da har du fått funnet ut, ja. Det var faktisk helt sant. Jeg røykte jo kolossalt når jeg var student. Røykte helt vanvittig masse. Og da tenkte jeg egentlig aldri på hvor dårlig form jeg var i, helt til jeg skulle. Da kom jeg kom med toget til Bergen, og hadde vel 5 eller 7 minutter på meg for å nå kystbussen på bystasjonen. Det ikke så langt.
Ja, det ikke sant, kjempelangt.
Men det klarte jeg ikke. Da måtte jeg rett og slett stoppe og ta neste buss, altså. Så da er jo, da var jo litt alarm klokka.
Da stoppte du, eller kuttet du røyken da?
Da kuttet jeg vel røyken, ja. Og så begynte jeg heller å springe noen år etterpå.
Hvis vi går tilbake til Falturiltu, kan du fortelle litt om hvordan den festivalen ble til? Har du vært med helt i fra starten?
Jeg har ikke vært med siden starten. Det var Atle Hansen, som de fleste kjenner, som var barnebokforfatter. Da var han vel? Ja, da var han. Han fikk ideen og fikk samlet en gjeng, som blant annet var far min, Per Olav Kallestad, og Helga Eriksen, som da var første programrådet i festivalen. Det var en knakende god idé, for det, Sunnhordland har jo vært sånn tradisjonelt ekstremt tett befolket av forfattere. Da. Jeg husker et av de første arrangementene jeg var med på som barnebokforfatter, eller som etter jeg hadde debutert, da var et arrangement som het Sentimental Festforestilling, som Rune Belsvik satt i sving og samlet rett og slett alle skrivende, alle forfattere i Sunnhordland. Og da var rundt 40, eller om det var rundt 40 forfattere. Jeg var en av de yngste på den tiden, og Johannes Heggland var den eldste. Og så hadde du jo Einar Økland og Ragnar Hovland, Rune Belsvik, Hans Sande, og vanvittige mengder med skrivende folk. Så det er veldig påfallende. Så det var egentlig ganske naturlig at det ble lagt en nynorsk barnebokfestival på Stord, ut av dette miljøet her. Og så var far min med, må jeg tenke meg om, han var med 4 år kanskje, og så ville han trekke seg ut, og da ble jeg spurt om å ta hans plass. Så var jeg med i et par år, og så ble jeg valgt til leder i 2012. Så etter da så har jeg vært kunstnerisk leder, så dette, på fint.
Eller kunstnerleg.
Kunstnerleg heter det, ja. Unnskyld. Det er nynorsk.
Fint at jeg må rette på nynorsken din da. Men,
ja.
Men hva innebærer denne rollen?
Ja, det betyr egentlig bare at jeg jobber litt med det hele året, og har egentlig hovedansvar for utforming av programmet. Så alt som er med, og nye konsept og sånn. Jeg sitter liksom og pønsker på nye konsept som vi kan formidle litteratur på nye måter. Så det er noe der jeg synes er gøyest, at vi har fått fram sånne ting som Balturiltu, som er forfatterbesøk på fotballbanen, liksom. I lag med en kjent fotballtrener som har treningsøkt. Vi har Stalturiltu, som er forfatterbesøk i stallen og med hesteridning, barneridning etterpå. Det er veldig skummelt forresten, for kona mi var med der på første Stalturiltu og ble jo hekta på ridning og kjøpte seg hest.
Så det kan fort bli dyrt.
Det kan fort bli dyrt, ja. Det er som vi driver hele tiden og vi prøver å nå ut på nye plasser med litteraturen. Kommer oss ut, altså folk er, rett og slett, i stand for å prøve å lure folk inn i vanlige arenerne.
Sånn, bortsett fra hestekjøp, da, har du noen andre personlige høydepunkter fra deg i året som du har vært med?
Veldig masse gøy, altså. Noe av det aller artigste vi gjorde var vel når vi hadde en gruppe på 40 ukulelespillere fra kulturskolen på Stord. 40 ukulelespillere, Stormweather Shanty Choir og Odd Nordstoga på scenen, og Aspane som kor selvfølgelig, som framførte Grisen står og hyler på scenen i Kulturhuset. Det var ganske mektig, utrolig fin stund da, altså. Vi prøver jo også å trekke inn med samarbeid og med nesten alt som finnes av kor og kulturskoler, alle skolene fra barneskole til videregående på Stord. Så vi prøver jo på en måte å involvere alle, og at alle har et eierskap til festivalene. Så da er jeg også litt stolt over at man har fått til.
Det var ganske masse logistikk og planlegging.
Veldig masse, men nu har vi jo holdt på så mange år at veldig mye av dette går av seg selv, og skolene sitter liksom og venter at i veke 45 da kommer det noe falturilt og greier. Så alt har ikke blitt, det har ikke blitt tyngre med åren, heller glir ting litt lettere. Altså. Plus at vi en fantastisk gjeng, da må jeg nevne, meg og Trond Onarheim, som jobber mest med festivalen. Han kallar mig för festivalkoordinator och han har ju jobb i kulturhuset. Och sitter och har liksom masterplan in i PC:n sen och så har med Hege Myklebust och Janne Jynger, Anna Rommetveit Folkestad och Camilla Rus som är liksom med i programkommittén. Och så har vi tillägg 12 ja sån hard kärna på 12 frivilliga som är med oss. En fantastisk gäng med pensionerade lärare och andra eldsjälar som är helt ovärderliga.
Men kan det som äger festivalen?
Den blir ägt av Stord kommun. Så det är ju ja Trond sitter ju på kulturhuset som koordinator som sagt, og så har jeg mer sånn fri rolle som kunstnerisk leder.
Har du andre sånne samarbeidspartnere som du vil trekke fram?
Det er vel de jeg nevnte nå som er de viktigste, men så har vi jo også, vi har jo sånne viktige personer både på høgskolen og videregående og i grunnskolen, ungdomsskolen som vi bruker som vi får innspill av og som har kontakt med dem hele året. Altså. Så vi prøver liksom å holde jevnlig kontakt med alle disse her gode hjelperne våre gjennom hele året.
Så har dere mange finansielle bidragsytere?
Absolutt. Ja, vi får jo støtte fra Norsk Kulturråd, Haugaland Kraft, SKL, Samlaget, Fritt Ord, Norsk Forfattersentrum, NBU som da er Fagforeningen for norske barne- og ungdomsbokforfattere, barnebokkritikk og Høgskolen på Vestlandet. Så det er en hel...
Det er en god gjeng som står bak.
God gjeng, ja.
Hvert år på Falturiltus er det jo en festivalforfatter, sånn som jeg har forstått.
Mm.
Hvem er det som er festivalforfatter i år?
I år er det Terje Torkelsen, og han er jo en fantastisk fyr. Ikke så godt kjent for de fleste antagelig. Og det er nok for at han skriver mest ungdomsbøker. Men han er jo veldig kjent for de fleste som taxisjåfør i Mongoland, for det som sitter den. Han er også stand-up-komiker nemlig, og en fantastisk formidler som tar ungdom, når han er på skolebesøk, så tar han de, har de i hulehånd, altså. Og han skriver ekstremt spennende og morsomme bøker for ungdom. Så han gleder meg veldig til å få presentere. Han skal rundt på alle ungdomsskolene og ha bokbad. Han skal ha litterære samtaler med Ragnar Hovland og Einar Økland. Han skal ha forestilling, bok hos i Arfjes, i land med Johan Egdetveit som er trekspiller. Og ja, han skal være aktiv hele veka. Så han bør folk få med seg altså.
Og så har jeg sett i programmet at det skal lanseres et eget Sunnordlandsspill.
Mm.
Hva er det for noe?
Nei, det er spennende saker. Det er, jeg er ikke så kjempebevandret i spill, brettspillverden, altså, men jeg tror det minner om Risk. Og det er rett og slett et sånn strategispill som er lagt til Sunnordland. Veldig kult. Jeg har prøvespilt det. Og det skal lanseres på print og ramme, og der kan en faktisk også få tegnet seg en karikatur av seg selv, av selvaste Lars Lettebø, som da har lagt grafikken på spillet. Så det kan være verdt en tur.
Du nevnte jo noen sånn høydepunkt ifra programmet. Hvis folk har lyst til å få med seg resten av
ja.
Programmet og liksom sette seg inn i hva de kan få med seg, ikke?
Ja, hvis en går inn på felturiltu.no, så er det ganske detaljert program. Så det gjelder bare å følge med der, og ting blir lagt ut egentlig jevnt nå frem mot festivalen, så begynner 4. november.
Er det sånn at du må kjøpe billett til alt, eller er det noe som er bare åpent og kom som du er?
Noe er gratis i alle fall, men de fleste arrangementer har begrenset med plasser, så en bør sikre seg plasser. Så gå og kikk der, eller på Stord Kulturhus sine nettside. Der er det også billettsalger. Trygg kan garantere for at det er noe for en kvar smak.
Hvordan går det med billettsalget til nå?
Det har gått kjempebra. Vi var akkurat, vi slapp en pressemelding i forrige vek om at vi hadde selgt 700 billetter, og nå har vi selgt 8. Så det har merkes at festivalen nærmer seg altså. Kjempebra, og billettinntekten også på rundt 300 000 til nå, så det er, vi er veldig godt i rute altså.
Har dere merket noe nå etter korona? Hvordan har det gjort med folk? Er folk gira på festival, eller er det mindre gira?
Det er både og, men jeg tror det er veldig mange som sier at folk sitter litt mer på gjerdet nå. De sitter og venter litt mer, kjøper mer i siste liten. Så da kan nok, ja, jeg håper jo egentlig da, for da vil det jo bli veldig bra salg, men det lover godt for oss i år altså. Vi har jo hatt noen veldig rare år. To siste år har vi hatt på en måte griseflaks, for vi har hatt festival midt imellom
lockdown. Akkurat når det åpner, liksom.
Ja, akkurat mellom to lockdowner, liksom. Så vi har hatt rimelig flaks, men det har jo vært sånn begrensning på 20 stykker og rare tilstander, altså. Så det er veldig, veldig deilig å kunne sitte tett igjen og ha det mer normalt, altså.
Vi har nevnt nettsiden. Har Felturiltu også sånne sosiale medier-ting på gang?
Vi er jo på Facebook, og vi er på Instagram, så der prøver vi også å legge ut.
Ja, så folk kan gå inn og slå følge der.
Ja.
Men hvis de vil vite mer om deg og om bøker som du har gitt ut, hvor kan de best følge med på deg da?
Ja, da må de nesten bli Facebook-venner med meg. Da får de en jevn strøm.
Så de første 1500 som hiver seg på der?
Ja, det er bare plass til 1500 til.
Men ingen nettside?
Jeg har ikke noen nettside, altså.
Jeg så at Heavykatten mener jeg har en sånn MySpace-side.
Ja, faktisk. Den finnes faktisk fortsatt.
Det var litt en liten sånn kuriositet.
Ja, det er artig. Der ligger noen musikk her. Men ellers så, nei, ellers så må jeg google eller følge meg på Facebook.
Ja, eller stikke innom et bibliotek.
Det kan jeg jo.
Yes, nei, men da tror jeg vi sier lykke til med årets Felturiltu, og så sier vi tusen takk for besøket her i studio.
Takk.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden hva du syns. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Og har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder i arkivet. Det er så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det er også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter planen.